สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมเอนะครับวันนี้กลับมาพบกับพอดแคสต์รีวิวหนังเป็น EP ที่6ซึ่งวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือน้องโฟนจากเพจ Imadiac ครับตบมือ
เย้ตบมือสวัสดีค่ะทุกคนโฟนนะคะจากเพจ
Imadiac ต้องบอกก่อนว่าเราคุยกันผ่านสกายไม่รู้ว่าไม่ได้เจอหน้ากันก็อาจเป็นการเขาเรียกอะไรคออินอะไรอย่างเงี
้ยอาจเป็นการ
วันนี้เราจะมารีวิวหนังเรื่องอะไรครับน้องฝน
วันนี้เราจะมารีวิวหนังที่ค่อนข้างต้องตรวจบัตรประชาชนด้วยเนาะพี่เอก
แล้วได้ตรวจไหม
มาเลยได้ตรวจเข้มมากคือตรวจสองรอบ
เราเดินเข้าไป
ใส่แบบหน้าเด็กเฮ้ย
ทำไมเขาไม่ตรวจเราอะ
คือโฟนโดน2รอบอ่ะแล้วเขาก็ถามแบบอันนี้อายุ20แล้วใช่ไหมคือผมไม่ได้แต่งหน้าด้วยแหละตอนไปดูอ่ะ
เขาไม่ตรวจเรานะแปลกไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน
เพราะอะไรหน้าต้องไปดูรูป
อ
ะไร
คือเรื่องอะไรหน้าเด็กมันคือเรื่องอะไร
ต้องมิดซัมเมอร์ค่ะ
หรือชื่อไทยก็คือเทศกาลสยองซึ่งเป็นเลทฉอ20
ใช
่ของผู้กับที่ทุกคนถ้าเคยดูก็น่าจะตื่นตะลึงพึงเพิดกับลัทธิประหลาดชื่อเรื่องว่า
Hereditary
กรรมพันธุ์นรกซึ่งเป็นหนังที่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่2ของผู้กับคนนี้ก็คือ Hereditary น่าจะเป็นเรื่องแรก
กำลังจะถามเลยว่าเขาทำเรื่องนี้เท่าไหร่แหละก็คือมีเรื่องที่สอง
ถ้าเราจำไม่ผิดก็คืออันเนี้ยเรื่องที่สองคือโฟนไปดูมาเมื่อวานใช่ไหมเรื่องมิซอมมาเนี่ย
ใช่
ก็คือเราก็ไปดูมาเมื่อวานก็เป็นวันแรกอันนี้ก็คือเราก็เลยนัดกันเพื่อจะลองแบบพอดแคสต
์
ซึ่งเราห่างหายกันมานานมากๆ1ปีกว่าๆอันนี้เป็นการกลับมาคุยกันครั้งหนึ่งคือเรื่องย่อของมิซอมมาบอกก่อนว่าคลิปนี้เราจะไม่มีการสปอยเพราะเดี๋ยวเราจะมีพาร์ท2ไปสปอยกันพาร์ท2เรื่องย่อของมันจริงๆคอนเซ็ปต์มันนี่มากเลยนะเราว่ามันเป็นเรื่องของแฟนคู่หนึ่งที่มีปัญหาระหองระแหงกันถูกไหม
ใช่เป็นเรื่องราวแบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพป่ะเหมือนแบบจุดจบอะไรสักจุดจบของ relationship อะไรอย่างงี้เหมือนช่วงละหองละแหงอะไรอย่างงี้ของแบบคนที่เคยแบบมีแฟนหรือคบกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีช่วงนึงที่แบบว่าเราเริ่มคบกันมานานแล้วเราก็รู้สึกว่าม
ัน3ปีในเรื่องมันเหมือนประมาณ3ปีครึ่งอะไรเงี้ยอะไรจะผิดรายละเอียดตรงนี้อยู่ในบอกอยู่แต่คือถ้าจะพูดสตอรี่ให้มันยาวขึ้นมากกว่าพอดก็คือมันคบกันมาแล้วเหมือนผู้ชายก็อยากจะเลิกแล้วแหละเพราะว่าผู้หญิงน่าจะเป็นแบบคนที่เคร่งเครียดดูเป็นคนเครียดเหมือนมีกินยาคลายเครียดด้วยใช่ไหมแล้วก็
มีปัญหาที่บ้าน
ใช่มีปัญหาที่บ้านซึ่งจุดนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดว่ามันมีอะไรแต่นั่นมันทำให้เกิดเหตุการณ์ที่แบบผู้หญิงอ่ะคือเครียดหนักมากๆถึงขั้นต้องบอกไปเลยว่าเป็นอาการช็อกแบบหนึ่งแล้วขณะเดียวกันก็คือตอนแรกอะผู้ชายก็กำลังจะคุยกับเพื่อนแล้วแหละว่ามันก็เลิกสิอะไรเงี้ยดูเป็นคนแบบผู้ชายดูเป็นคนไม่ค่อยสนใจแฟนอะไรเงี้ยก็เลิกสิอะไรเงี้ยแล้วก็แต่พอเขามีเหตุการณ์นี้เข้ามาก็ทำให้เขาก็เลยตัดสินใจว่าคบต่อคือคบยังคบต่อไปเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ไม่ควรบอกเลิกใช่ไหมซึ่งเราว่ามันก็ผู้ชายก็อย่างน้อยทำถูกในเรื่องนี้แล้วม
ัน
ก็เหมือนก็
ใช้วิจารณญาณ
กันเรื่องจังหวะที่เรามีปัญหานี่มันโคตรเหี้ยกว่าเดิมเยอะนะเสร็จแล้วก็มันก็มีเหตุการณ์ว่าแบบแก๊งผู้ชายเนี่ยมันก็จะไปคือคนนึงอ่ะม
ัน
มีมันไปเที่ยวแต่มันมีคนนึงที่จะไปทำงานเรื่องทีสิทธิ์เรื่องเกี่ยวกับพวกแบบอะไรนะชุมชนยุโรปพวกแบบกลุ่มชุมชนที่เขาอยู่ใน
บอกว่าแบบกลุ่มพระเอกอะจริงๆไม่ใช่กลุ่มแบบไอ้นี่นะนิสัยไม่ดีนะจริงๆเป็นกลุ่มแบบนักเรียน PhD แบบเรียนปริญญาเอกกำลังจะทำพวกทีสิทธิ์อะไรเงี้ย
ซึ่งแต่ละคนก็จะต้องทำหัวข้อแต่ในคนที่ไปเนี่ยจะมีคนนึงเราจำชื่อตัวละครไม่ได้มีคนนึงเนี่ยเขาจะทำเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งชุมชน
คนผิวสีใช่ไหม
ผิวสีเป็นคนที่จะทำทีสิทธิ์เขามีตั้งเป้าแล้วว่าจะทำเกี่ยวกับกลุ่มสังคมในยุโรปก็จะต้องไปหลายประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชุมชนเนี่ยที่เขากำลังไปซึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เป็นคนพื้นเพสวีเดนก็เลยแบบชวนว่าลองไปบ้านเขาสิก็
ใช่มีเทศกาลนี้อยู่นะจัดทุก90ปีแบบไม่ได้จะมีใครแบบได้เห็นอะไรเงี้ย
ก็เลยคราวนี้ไอคนที่เป็นพระเอกชื่อคริสเตียนนางเอกชื่อแดนนี่ใช่ไหม
ใช่แดนนี
่แดนนี่ก็คือก็เขาก็จะไอคริสเตียนก็จะไปเที่ยวด้วยคือขอติดไปด้วยก็ไปทั้งแก๊งนั่นแหละแต่มีคนทำงานอยู่คนนึงคือจะทำทีสิทธิ์ไอคนอื่นยังคิดไม่ออกหรอกก็ขอติดสอยห้อยตามไปด้วย
ไม่ไปเพราะจะไปอะไรไปสอยสาว
ใช่ก็คือนี่แหละแก๊งเนี้ยคือไอคริสเตียนมันก็เหมือนกับเริ่มแบบคือบั้นปลายของการความสัมพันธ์นี่แหละมันก็พอเริ่มไม่ชอบก็หาเรื่อง
นู่น
ใช่แล้วก็บังเอิญเราก็พูดแบบรวบๆแล้วก็คือจับพัดจับผูให้ไอ้แดนนี่ได้ติดไปด้วยก็ได้ไปในที่แห่งนี้คือเราเนื่องจากมันเป็นคลิปสปอยเราคงไม่ได้วิเคราะห์เรื่องราวอะไรมากเราอาจจะแบบพูดถึงแบบ
พูดแบบเป็นน้ำจิ้มให้อ้อยอยากไปดูจัง
เป็นยังไงแบบพร้อมเข้าไปโฟนแบบเอาแบบอิมเพรสชันแรกแบบรู้สึกคืออะไรกับมันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะระหว่างดูจบอะไรมันมีสิ่งไหนที่แบบ
คือรู้สึกว่าตอนแรกที่ประทับใจเลยสำหรับหนังเรื่องนี้ตั้งแต่ดูจากพุ่มกับเรื่องแรกใช่ไหมคือเรื่องเนี้ยคือโทนสีเลยคือแบบเห็นได้ชัดเจนก็คือว่าคือมันเป็นสีลูกกวาดแล้วคือโฟนว่าแบบมันสวยดีอะไรเงี้ยตอนแรกที่แบบเป็นดูใช่ไหมแต่ด้วยความที่พรีเซนต์ออกมาเป็นสีลูกกวาดอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังกลับเป็นแบบหนังสยองอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอุ้ยทำให้แบบอยากดูตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยใช่แล้วก็แบบเห็นว่ามันมีพวกเรื่องแบบลัทธิอะไรอย่างเงี้ยจะหลอกหรือเปล่าจะทิกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นใช่มั้ยแล้วก็คือตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยก็คือเข้าไปดูก็คือตอนแรกก็เห็นเหมือนมีคนรีวิวระดับนึงแล้วว่าโอเคเรื่องเนี้ยแบบเห็นหมดเลยนะสยองนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบเตรียมใจไว้สักพักนึงแล้วว่าแบบโหมันจะต้องแบบอุ๊ยน่ากลัวมากๆอะไรแบบเหมือนสยองมากๆอะไรเงี้ยปรากฏไปดูแบบน่ากลัวจริงๆพี่เอแบบว่า
โฟนมีคำที่บอกอะไรนะบอกว่าเหมือนกลัวยิ่งกว่าหนังผี
ใช่ใช่คือที่เขาบอกว่าเหมือนแบบต้องอะไรนะที่เหมือนมีคอนเทนต์เหมือนประมาณว่าต้องเอาเสื้อไปปิดตาด้วยอ่ะคืออันนั้นคือเรื่องจริงนะจริงๆคือรู้สึกว่าแบบเรื่องเนี้ยทำน่ากลัวกว่าหนังผีอ่ะคือปกติหนังผีโฟยังสามารถแบบโอเคดูได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่ปิดตาแต่นี่คือโฟแบบเหมือนรู้ว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นแล้วโฟก็คือเตรียมใจไว้แล้วว่าแบบมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย
เราสังเกตว่าคนก็ดูหนังสยองขวัญพวกอเมริกันบ่อยไม่ใช่หรอ
ใช่ใช่
เรื่องนี้มันแบบโดดเด่นยังไงอะ
ฟูว่าเรื่องเนี้ยโดดเด่นตรงที่อย่างหนึ่งเลยก็คือมันอาจจะไม่ได้พรีเซนต์ออกมาผ่านทางแบบภาพขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่มันพรีเซนต์ออกมาเป็น
ตุ้มๆอย่างเงี้ยใช่
ใช่ที่แฝงอยู่ในตามหนังต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้สังเกตแบบเหมือนตัวละครที่คุยกันแล้วเราแบบเหมือนโฟกัสไปข้างหลังอะไรเงี้ยไปที่แบ็คกราวด์อะไรเงี้ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่แบบเหมือนแฝงอยู่แล้วแล้วจะมีบางบทบางคำพูดอะไรอย่างเงี้ยที่บางทีก็คือตัวละครก็คือบอกอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เหมือนแบบบางทีเราก็แบบไม่ได้ฟังแล้วก็มองผ่านอะไรเงี้ยแล้วคือแต่คือโฟนก็คือแบบพยายามแบบฟังแบบแล้วก็เก็บไงแล้วโฟนก็แบบไม่อยากจะเจอฉากต่อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบ
เหมือนเริ่มรับรู้ว่าจะต้องมีอะไรมาเรื่อยๆใช่ป่ะ
ใช
่ไม่แต่เรารู้สึกว่าเรามีภูมิต้านทานที่แรงมากนะจากเรื่องแรกของคนเนี้ยเพราะโหคือไอ้เรื่องเก่ามันนี่ก็เฮี้ยนใช่ย่อยอ่ะคือมันเหมือนซีตลอดเลยเรา
แต่ว่าเรื่องเนี้ยทำให้คนก็คือคิดถึง Hereditary มากมากเลยนะแบบแล้วแบบตั้งแต่ตอนแรกคือมันจะมีบางช็อตแบบช็อตที่เหมือนกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่แค่แบบเปลี่ยนการเล่าเรื่อง
หรือมันจะสปอยล์ว่ะถ้า
ไม่ได้สปอยขนาดนั้นก็แค่แบบว่ามันเหมือนอะไรอย่างงี้ก็คือเหมือนเป็นซิกเนเจอร์คู่กับนั่นแหละเหมือนเดวิดฟินเชอร์ก็จะแบบสลัวๆใช่มั้ยล่ะอันนี้ก็จะมีแบบสไตล์ของเขาอยู่
ส่วนเราเราว่าเออเราก็ตั้งทงอย่างที่บอกอ่ะก็คือเรื่องที่หนูมันก็ตอนแรกก็ไม่รู้อะไรนะว่ามันจะสุดท้ายเป็นยังไงแต่เราก็อาจจะพูดไปได้อยู่แล้วว่ามันเป็นลัทธิใช่ไหมเรื่องแรกก็แนวลัทธิเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าไอ้สังคมกลุ่มสังคมเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ต้องน่าจะมีเรื่องราวพิธีกรรมความเวียดของมันความแปลกประหลาดที่เป็นเหมือนลัทธิอ่ะคือความเป็นลัทธิมันจะมีพิธีกรรมความบวงสรวงอะไรที่เราแบบไม่ได้คิดว่าเราจะมันอยู่ในชีวิตจริงที่เราใช้ชีวิตอยู่มันต้องแบบ
ไม่ได้เตรียมใจว่าอุ๊ยเราจะต้องแบบอุ๊ยมันมีอะไรแบบนี้อะไรประมาณน
ี้ใช่นั่นแหละแต่หมายถึงว่าเราอ่ะพอดูจากเรื่องแรกเราก็คิดว่ามันต้องมีแน่นอนไอ้แบบเนี้ยแต่อะไรนี่แหละเราก็เหมือนเราจะมาค้นหาคำตอบในเรื่องเนี้ยเพราะอะไรไงเราชอบเรื่องแรกอยู่แล้วชอบความแบบเวอร์แดกอะไรเงี้ยคือมันเป็นคอนเซ็ปต์ของนางสยองขวัญอยู่แล้วเราคงไม่เข้าไปดูเพื่อล้ากับมันใช่ไหมเราก็แบบคงแบบ
เออแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้ก็ค่อนข้างถามมันก็ค่อนข้างดูยากเหมือนกันนะพี่เอก
ดูยากใช่ไหม
เหมือนแบบมีบางคนสมมติถ้าเดือดว่าชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยไหม
ก็คือมันอาจจะแบบเราว่าคนที่ไอ้คำว่าชอบไม่ชอบอ่ะคือเวลาเจอหนังสยองขวัญที่มันทรกรรมทรมานเราอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกเนี้ยเราไม่ชอบอ่ะไม่อยากจะให้มันทรมานเราไงมันอาจจะแต่ขณะเดียวกันเรากลับชื่นชมองค์ประกอบของมันอ่ะคือมันเหมือนคำว่าชอบกับไม่ชอบมันเป็นเส้นแบ่งที่บางทีมันก็คือนึกออกใช่ไหมว่าแบบเหมือนเราแบบเกลียดมึงทำไมต้องแบบเหมือนเราดูอะไรที่ต้องทรมานเฮ้ยมันจะเจออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยคือใครก็คงไม่ชอบเหมือนมีคนแบบมาทรมานทําให้เราอึดอัดใช่มั้ยเออแต่เรากลับชื่นชมไอ้สิ่งที่มันดีไซน์ออกมาต่างๆคือเราเลยจะมันเลยพูดยากไงนึกออกว่าเฮ้ยเขาจะเรียกว่าชอบหรือไม่ชอบกูไม่ชอบที่มึงมาทรมานกูนะแต่เรากลับชอบการดีไซน์ของเขานะเพราะเขาเก่งเขาคิดมาดี
เหมือนเป็นพระเจ้าคิด
อะไรนะเออเหมือนเป็นพวกไบโพล่าเฮ้ยนี
่เฮ้ยอะไรอ่ะซึ่ง
ไบโพล่าก็เกี่ยวข้องกับในหนังด้วยมันก็มีตัวละครเป็นพี่สาวหรือน้องสาวหรือพี่สาวของไอ้แดนนี่ที่เป็นนางเอก
อ่ะฮะน้องสาว
น้องสาวก
็แต่ว่าเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันใช่ไหมพี่เอก
ทีหลังอันนี้แค่พูดเฉยไม่ต้องกลัวเราสปอยเราไม่สปอยเราก็ไอ้นี่อยู่แล้วโอ้ไม่ต้องกลัวเสร็จแล้วคืออีกสิ่งหนึ่งที่เราชอบเลยอ่ะคือมันเปิดโลกเปิดหมายถึงว่าเราคิดว่าพุ่มกับเก่งมากที่เขาหาข้อมูลอะไรแบบผสมผสานเรื่องราวของไออะไรนะม
ัน
ม
ี
ชื่อเรียกเทศกาลแล้วก็ไอกลุ่มสังคมเนี่ยที่มีชื่อเรียกที่หนังเขาตั้งว่าเป็นแบบชื่ออะไรฮาก้าอะไรป่
ะผ
มพอจำอะไร
เอออะไร
จะชื่อฮาก้าอะไรเนี่ยซึ่งมันไม่ได้มีอยู่จริงถูกไหมแต่เขาสามารถที่จะผสมผสานคือเขาสามารถครีเอทสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ได้เรารู้สึกว่าแบบแค่นี้เราก็คุ้มค่าแล้วอะไม่ต้องแบบมองว่ามันเป็นเรื่องสยองขวัญเลยนะแบบมองเหมือนเราได้ดูแบบ
สิ่งนี้แบบครีเอทใหม่
ๆคืออาจจะได้มองในฐานะเหมือนในไอ้ตัวละครอะตัวละครทั้งเรื่องมันเรียนอารมณ์แบบมนุษยวิทยาใช่ป่ะไปดูแบบหมู่บ้านที่แบบไม่มีวิถีชีวิตของเขาอะไรเงี้ยซึ่งหนังมันครีเอทมาจนให้เรารู้สึกเราชอบสิ่งที่เราได้เห็นอะว่าเอ้ยมันมีอะไรแบบนี้ด้วยวะทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยนะแต่เขาสามารถทำให้เรารู้สึกเชื่อได้ว่าเอ้ยเพราะว่ามันมีเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันผสมผสานหลายๆอย่างเช่นแบบชนเผ่าสมัยดึกดำบรรพ์อะไรเงี้ยโบราณแต่เรื่องนี้มันเอาความไอ้ดึกดำบรรพ์มาผสมกับความทันสมัยอ่ะเหมือนฮิปปี้อ่ะคือมันมีความเอาสองยุคสมัยมาผสมกันอะไรเงี้ยดึกดำบรรพ์มาอยู่โบราณมากแต่ฮิปปี้มันคือหนึ่งประมาณปี1960-1670อะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมมันมีความทันสมัย
ตอนพอดูคนอ่ะเหมือนน่ะรู้ด้วยนะว่าเหมือนเขาอิงถึงวัฒนธรรมไหนอะไรเงี้ยอย่างแบบมันมีแบบไวกิ้งมีอยู่ในไบเบิลด้วยบางพาร์ทอะไรเงี้ย
นั่นแหละคือเราคิดว่าเขาทำกันบ้านดีมากในแง่ของการที่จะแบบศึกษาข้อมูลต่างๆเพื่อผสมผสานแล้วก็หาวัฒนธรรมหาพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่มันทำให้จริงๆมันสวยงามนะไม่มีดอกไม้ใช่ไหมคือเราว่าสวีเดนพวกไวกิ้งอะไรพวกนี้มันสวยอยู่แล้วมันรู้สึกว่าแบบ มันมีความมันน่าจะสวยงามเรื่องดอกไม้แล้วก็มีเรื่องแบบภาพวาดใช่ไห
ม
อะไรต่าง
ๆชุดสวยมากพี่ชุดแบบชุดผ้าฝ้ายอ่ะสวยมาก
เนี่ยอย่างคือมันดูดีมันดูแบบมีความสุขอ่ะแต่นั่นแหละทุ่งดอกไม
้
มันคืออะไรนะที่พุ่มกับบอกมันเป็น Wizard of the Oz ที่แบบตัวละครหนึ่งเข้าไปในโลกแบบอันเนี้ยแล้วก็แต่มันเป็นเข้าไปแล้วไปเจอความวิปลาสอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละเราก็รู้สึกว่าสวยงามแต่ขณะเดียวกันมันก็มีความป่าเถื่อนอยู่ซึ่งความป่าเถื่อนมันก็คือพฤติกรรมบางอย่างที่มันมีอยู่มันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วแบบพวกชนเผ่าชนเผ่าในไอ้โบราณอะไรเงี้ยมันทำให้นี่แหละคือจุดที่เราสนใจมันแต่ในเชิงสยองขวัญก็อย่างที่เห็นมันก็นั่นแหละความที่เราแบบไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้พิธีกรรมสยองมันทำให้เราแบบคือรู้สึกว่าเรานั่งแบบชิดหลังนิดนึงอ่ะแบบเอ๊ะแบบตาค้างแบบ
โฟนี่คือแบบตาอยู
่มีแล้วว่าจะมีอะไรเงี้ย
ตาเยอะมาก
จะมีอะไรบ้างแบบเหมือนคนพวกนี้เป็นคนนอกที่เข้าไปแบบโลกที่มันไม่สามารถจะใช้ตรรกะของมนุษย์ธรรมดาได้อ่ะมันเลยน่าตื่นเต้นมันน่าตื่นเต้นแบบเหมือนเราค่อยๆเข้าไปลึกขึ้นอ่ะรู้มากขึ้นอ่ะนึกออกไห
ม
พอยิ่งรู้มากยิ่งน่ากลัวแล้วก็กลับไปไม่ทันแล้วอ่ะ
ใช่
อันนี้ก็ทำให้เนี่ยแหละแค่นี้เราก็
ดูได
้คุณใช่ส่วนสยองขวัญเราก็ถ้าพูดจริงไอ้ Hereditary อะไรอย่างงี้เรารู้สึกว่ามันรสสยองขวัญมันไอ้นี่กว่าแต่เรื่องนี้มันดูเหมือนกับเราเป็นคนที่แบบตาตื่นใจในความน่าสยดสยองอะไรเงี้ย
หรออาจจะเป็นเพราะโฟนเป็นผู้หญิงแล้วหรือเปล่าคือไอ
้เราจิตมากไม่รู้เลย
ไม่ใช่คืออันจริงๆอ่ะมันมีความจิตทั้งสองแบบคืออยากพักไอ้ Hereditary อะไรเงี้ยไม่รู้แน่ใจว่ามีอาจจะมีคนดูกันเยอะแล้วแ
พ้ใช่ไหม
เป็นเรื่องของครอบครัวใช่ไหมแล้วมันจะเป็นเรื่องสิ่งที่เราแบบสิ่งที่เป็นแม่กลัวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบสูญเสียลูกใช่ไหมแล้วมันก็ต้องมีความน่ากลัวแบบเป็นสิ่งที่แบบเหมือนมันเกิดขึ้นได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบขับรถแล้วยื่นหัวออกไป
แล้วก็
แล้วก็หัวหลุด
รู้สึก
ประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ย
มันเป็นเรื่องสายเลือดไงเรารู้สึกว่าแบบความน่ากลัวของมันคือมันสืบทอดมาโดยที่เราแบบคือเราไม่ได้สามารถที่จะขัดขืนได
้ใช่แล้วแบบเหมือน
เป็นเรื่องแบบ
โฟนก็มีน้องชายใช่ไหมพี่เอกก็มีน้องใช่ป่ะล่ะมันก็แบบจินตนาการออกว่าถ้าสมมติว่าเราขับรถอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราทำน้องเราตาย
ถ้าแบบมองในแง่อันนี้แล้วความรู้สึกผิดอะไรเงี้ย
ใช่ๆแล้วก็คือจะเข้าใจไงแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นมุมของแบบเหมือนความสัมพันธ์ซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีเรื่องอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วคือพวกของเรื่องเซ็กเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยล่ะเรื่องแบบที่มันแบบว่าน่ากลัวพี่เอสำหรับผมมันน่ากลัวเว้ย
เราก็แต่ไม่สามารถลงรายละเอียดได้
ใช่ไม่สามารถลงรายละเอียดได้เดี๋ยวไว้เมาต่อพาร์ท2
แต่ไอ้ตัวละครผู้ชายเนี่ยคือเราว่ามันมีสายตาแบบเข้าไปแบบเอกโซติกนะก็คือเข้าไปเนี่ยจะต้องแบบมองพวกนี้แบบมีเรื่องอยากจะแบบไปแอมสาวไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคือมันจะไปเที่ยวอ่ะ
ใช่ก็คือมันพูดตั้งแต่ตอนแรก
คริสเตียนด้วยใช่มันเหมือนอยากจะแบบไปที่ไหนก็ได้ที่คืออยากจะมีอารมณ์อ่ะก็อยากจะแบบขณะเดียวกันไอ้จริงๆไอ้คริสเตียนก็นั่นแหละทางที่มันมี
รีวิวแบบสปอยล์แล้วเกินคันปาก
ซึ่งโดยภาพรวมเราโดยภาพรวมเราก็เลยอย่างที่เราบอกเราชอบเรื่องความแบบเปิดตาเปิดใจในสิ่งที่เขาสร้างเขียนขึ้นมาซึ่งแน่นอนไม่มีอยู่จริงแต่มันแบบเหมือนกับหล่อรวมแล้วมันก็สวยงามเป็นศิลปะมากมายในเชิงแล้วขนาดเดียวกับความน่ากลัวก็พิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันทำให้เราตาค้างเบิกตากว้างด้วยความเอกโซติกแบบสยองขวัญนะสำหรับเราเนี่ยแบบอันเนี้ยคือเราพุ่มกับคนนี้น่าติดตามต่อไม่ว่าเขาจะทำหนังเรื่องต่อไปจะดีจะเลวอะไรเงี้ยก็อยากจะลองไปพิสูจน์ต่อใช่ไหมส่วนโฟน
ของโฟนก็แบบชอบที่แบบว่าเหมือนหนังสยองเพราะเกิดจากจินตนาการโฟนเองด้วยที่เขาไม่ต้องแบบทำให้เห็นขนาดนั้นนะ เพราะว่าโฟนอ่ะเป็นคนดูหนังสยองเยอะมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบชอบตามอะไรอย่างงี้อยู่แล้วแบบพวกหนังแบบสยองขวัญแบบหั่นหัวหั่นมืออะไรอย่างงี้ถอดรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือ
รับไม่ได
้พวกหนังพวกหนังทิวเลอร์หรือว่าเฮอร์เลอร์อะไรแบบเนี้ยทุกคนเยอะมากแล้วคือมันให้เห็นแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะมีเทคนิคในหนังที่ไม่จำเป็นต้องให้เห็นแต่ว่ากลัวมากอะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับแบบแฟน
อันนี้ยกตัวอย่างได้ไหมหรือว่าม ันไม่ได้
ใช่ไหมอ่ะมันน่าจะต้องสปอยแหละ
ก็คือพูดมันมีจินตนาการบางอย่างที่ทำให้อะไรกระตุ้นความกลัวเราอะไรเงี้ย
ใช่ใช่คือมันทำให้ผมแบบคิดไปแล้วอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะอาจจะแบบเกิดขึ้นแบบก็ได้
เทียบกับพวกแนวสยองขวัญความน่ากลัวกับเทียบกับเรื่องอื่นนี้อันนี้ถือว่าอยู่ในระดับน่ากลัวไหมคือเราไม่ได้ดูหนังสยองขวัญเยอะเราเลือกดูมาก
คือโฟนรู้สึกว่าสยองจริงๆแบบที่เขาบอกกันจริงๆเลยว่าแบบเออคือโฟนรู้สึกแบบเออคือจำความรู้สึกตัวเองในโรงได้เลยว่าแบบกูไม่อยาก
ดูแล้วอย่างนี้เลยอ่ะ
จริงคือแบบไม่อยากดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกแต่ก็คืออยากดูเข้าใจไหม
อย่ามีต่อมันต้องมีเหตุการณ์อะไรต่อมาที่ต้องน่ากลัวกว่านี้ยาแล้วก็พาไปเรื่อยๆ
ใช่แล้วแบบมันมีบางช่วงที่โฟล์สเออเนี่ยคือจบแล้วเลยอ่ะก็ยังไม่จบจ้าเออหนังความยาวอยู่ใช่ไหม
ประมาณ2ชั่วโมงกว่า
โอ้อืม
คือ
แต่มันเป็นสิ่งแบบใช่แล้วมันมีความรู้สึก
ดูหนังอ่ะบางทีเราจะชอบเช็คนาฬิกาว่าเอ้ยจะจบหรือยังอะไรเงี้ยเรื่องนี้เราไม่ได้
เลยใช่ไหม
ไม่ได้เช็คเลยเพราะว่านาฬิกาพัง
พี่บางคนต้องหัวเราะใช่ปะ
เออนั่นแหละคือมันเรารู้สึกว่ามัน
ทุกคนอาจจะมองว่าพี่เล่นมุกแต่อันนี้คือเรื่องจริงค่ะนี่แล้วก็ไม่ซื้อใหม่
ไม่ได้เล่นมุกก็เราบอกว่านาฬิกาพังไงเพราะเรื่องนี้เลยไม่ได้เช็คเล่นมุกอะไรวะก็นั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยเราอยากจะชวนทุกคนน่ะที่ได้ฟังอยู่กําลังตัดสินใจอย่างเงี้ยก็ไปอยากให้ไปดื่มด่ํากับเนี่ยไม่ว่าจะสายตาแบบไหนในสยองขวัญหรือชอบแบบแนวเหมือนอย่างที่เราบอกแบบสายตาแบบศึกษาวัฒนธรรมถึงแม้มันจะเป็นเรื่องแต่งก็จามอ่ะแต่เราคิดว่ามันถูกเขียนมาอย่างดีๆแล้วมันก็ผสมผสานกับหยิบนั่นจับนี่มาเรื่องชนเผ่าเรื่องอะไรที่บอกความสวยงามเนี่ยก็ไปหาอาจจะทําให้อยากจะไปหาต้นตํารับของความคิดของพวกนี้ได้เราว่ามันเลยแบบน่าสนใจมากๆซึ่งก็อยากจะพูดสปอยล์เนาะก็เดี๋ยวนั่นแหละเราก็เลยคิดว่าชวนไปดูกันแล้วอาจจะได้อ่านคนที่มาดูไปแล้วแล้วแบบมีความคิดอะไรก็ไปอ่านบทวิเคราะห์บทวิจารณ์เราคิดว่ามันทำให้เราได้เปิดตารับรู้อะไรบางอย่างคือมันเป็นหนังที่ไอ้พวกชนเผ่าเนี่ยมันคือโลกแบบโบราณนะแต่เราอยู่ในโลกแบบสมัยใหม่ที่มันมีตรรกะเหตุผลที่มันเป็นมนุษยนิยมที่แบบอะไรเงี้ยความอะไรพวกนี้มันเป็นความแบบปาเถื่อนแต่มันเป็นความปาเถื่อนที่มันสวยงามอะไรเงี้ยคือมันยัดขัดแย้งไม่หมดเลยเรื่องนี
้คือพี่เอเริ่มเข้าลัทธิแล้วทุกคน
เออมัน
พูดไปพูดมาคือจะเป็น
เริ่มอินแล้วก็นั่นแหละก็เลยอยากจะให้ชวนมันสยองขวัญแล้วก็มีสิ่งที่น่าดูเยอะอะไรเราเลยคิดว่าไปดูเถอะ
อะไรน่าดู
แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลย18โมงพอไม่ต้อง20ด้วยอ้าว
ทำไมลองหน่อยว่าทำไมถึงคิดว่ามันได้20แบบลบ20อะอะไรแบบมันมีคนเหมือนแบบพูดมาด้วยนะผมไปอ่านอะไรเงี้ยบอกว่
า
คือมันไม่เห็นขนาดจะขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยแบบเออมันทำไมถึงลบ20อะไรเงี้ย
ไม่ได้อยากจะมีแนวคิดอะไรที่แบบจะไปตั้งคำถามหนังก็คือต่อให้มันจะเท่าไหร่เราก็ดูไง
เพราะว่าเราอายุเกิน20มานานแล้วใช่ไหมพี่เ
อแต่เรายังสงสัยอยู่นะว่าทำไมเขาไม่ตรวจบัตรเราอะ
โอเคทุกคนฝากเรื่องนี้ด้วยนะมันแบบดีมากอยากให้แบบไปดูแล้วก็เหมือนมาแชร์กันเนาะว่าแบบคิดยังไง
ใครไปดูมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีพาร์ท2ซึ่งจะพูดถึงสปอยวิเคราะห์น่ะที่เราร
ายละเอียด
คือเราเพิ่งดูมาเมื่อวานนี่แหละเราอาจจะมีมุมอะไรอ่ะซึ่งมันอาจจะยังไม่ตกผลึกเต็มที่แต่เราอยากจะพูดพอนัดโฟนมาคุยแล้วเวลานี้อะไรเงี้ยโอเคละงั้นเราจะจบคลิปตรงนี้ก่อนเพื่อให้แบบทุกคนได้ไปดูหนังแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกอยากจะมาฟังเราต่อก็ตามได้แน่นอน
ในพาร์ท2นะคะ
พาร์ท2เจอกันใหม่นะครับในคลิปพาร์ทต่อพาร์ท2หรือว่าจะเรื่องหน้าก็แล้วแต่ยังไง โอเคไปแล้วครับ
ค่ะ
ครับบ๊ายบาย
ค่ะบ๊ายบาย